Mēs tādu veltījumu Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadē, bet vairāk tā ir par mums pašiem. Proti paudze, kas ir dzimusi 90. un mēs veltam tādu paralēlu to pirmās brīvās laiku, jo akadēmija tika nodibināta gadu pēc pirmās neatkarības iegūšanas. Un mums kā paudze, kas ir dzimusi pēc otrās neatkarības un kā būtībā pirmie, kas ir uzaugusi pilnībā neatkarīgā valstī, darba lokā būs Krišāņa Elvika, Alis Sondors, Rudolf Štamer instalācijas, Luijas Rukšānas un Jāņa Šneidera glezniecības darbi, būs Marijas Ulmanas plakāti, savukārt mākslinieks Madara Keidža, kas ikdienā nodarbojās ar rotveidošanu. Viņā piedalās ar projektu, kurā viņa polaroidu fotografijās iemūžina cilvēku mīļākās ķermeņa daļas. Jā, visi darbi tapuši izstādē un tā tēma ir par savas paaudzes problemātikas risināšanu.